Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր լրանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը համաձայնեցնելու վերջնաժամկետը։ Հայաստանի վարչապետը նպատակահարմար չի համարում Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվեի անցկացումը։ Եվրոպական հարցերով փորձագետի կարծիքով Բրյուսելում սպասում են Ռուսաստանի ուղեծրից Հայաստանի դուրս գալու քայլերին։ Կանդրադառնանք արքեպիսկոպոս Գալստանյանի Սյունիքի մարզում կայացած հանդիպումներին, Ֆրանսիայի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, որի առաջին փուլում հաղթում են ծայրահեղ աչերը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հանրաքվե անցկացնելու հիմնական խնդիրն այն է, որ չունեմ հարցի պատասխանը, Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ մոտ լինել Հայաստանին, այսօր ժողովրդավարության հայկական ֆորումին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքելով Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու 4 քաղաքական ուժերի պահանջին։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղար Շաքարությունյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Բելգորոդ, որտեղ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իր ցանկությունն է, որպեսզի պատերազմը արագ ավարտվի։ Հունիսի սկզբին Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանն ու Երևանի նոր վարչական շրջանի ղեկավարն էլ այցելել էին Ուկրաինայի Բուչա քաղաք, ինչից հետո Մոսկվան Երևանին բողոքի նոտա էր հղել։ Մոսկվան դրական է արձագանքում Կիևի բանակցություններ սկսելու պատրաստակամությանը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքելով Ուկրաինայի նախագահի նախորդի հայտարարությանը մասնավորապես ասել է, Ռուսաստանը շարունակում է բաց մնալ Ուկրաինայի հարցով ցանկացած երկխոսության համար, այդ թվում միջնորդների մասնակցությամբ իր նպատակներին հասնելու համար։ Վլադիմիր Զելենսկին ամերիկյան լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում խոսելով Պուտինի հետ բանակցությունների հնարավորության մասին կարևորել է միջնորդների ներգրավվածությունը։ Ֆրանսիայի ծայրահեղ աչերի դեմս Մարին Լպենի գլխավորած ազգային միավորում կուսակցության հաղթանակ են տարել խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլում, գրեթե կրկնապատկելով 2022 թվականի արդյունքները։ Նախնական արդյունքների ազգային միավորումը ստացել է ձայների մոտ 34%-ը, սա ավելին է, քան ձախակողմյան ուժերի և նախագահ Էմանյուել Մակրոնի գլխավորած միասին դաշինքի ստացած քվենները, մոտ 20.5%-ից 23% է ստացել միասին դաշինքը նախնական արդյունքների, իսկ ձախակողմյան նոր ժողովրդական ճակատը մոտ 29%, երկրորդ փուլը կկայանա կիրակի օրը հուլիսի 7-ին։ Իսրայելի բանակը 4-րդ օրն անընդմեջ ծանր հարվածներ է հասցնում Գազա քաղաքի Շուջայա թաղամասի, ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների 10 հազարավոր պաղեստինցիներ լքել են ավերված թաղամասը, որտեղ ցախալը ռազմական գործողություններ է իրականացնում, ինչպես օդային տարածքից, այնպես էլ ցամաքի վրա, այդ թվում թունելներում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կիրակի օրը ելույթ ունենալով նախարարների կաբինետում վերստին հայտարարել է, որ Համասի նկատմամբ հաղթանակը ռազմիդաշտում չունի, այլ ընտրանք։ ՀԱՊԿ-ի ներկայումս չի դիտարկում ռազմական բաղադրիչի ուժեղացման հարցը, բայց դիտարկում և վերլուծում է ՆԱՏՕ-ի գործողություններն Արևելյան Եվրոպայում, բելարուսական Դելտա գործակալությանը հետված հարցազրույցում ասել է ռազմաքաղաքական կառույցի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագան Բետովը։ ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունները, իհեսցնենք, սրվել են 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումից հետո, չնայած Երևանի պահանջներին ՀԱՊԿ-ը մինչ օրս չի դատապարտել Դաշնքի անդամ Հայաստանի դեմ հարձակումը և չի արձանագրել, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքներ է օկուպացրել։ Դնեպրում անցած գիշեր ռուսական ուժերի հրթիռային հարձակման հետևանքով տուժել է 7 մարդ, այդ թվում 15-ամյա դեռահաս, այս մասին հայտարարել է Դնեպրոպետրովսկի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով բալիստիկ հրթիռների հարվածների հետևանքով բնակելի թաղամասում խանութ է վնասվել։ Լիսակը հայտնել է, որ 3 երևական ռուսական բանակ անօթաչու սարքերով հարձակվել է նաև Նիկոպոլի, Մարգանեցկայի և Միրովսկայա համայնքների վրա։ Ռուսական զորքերի հրթիռային հարձակման հետևանքով Կիևի մարզում ևս 3 մարդ է վնասվածքներ ստացել, այդ թվում 1 երեխա, հայտնել է մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ռուսլան Կարավչենկո։ Մոսկվան չի մեկնաբանել այս հարձակումները։ Եվ վերջում Վրաստանը դուրս մնաց Եվրոպայի առաջնությունից 1/8 եզրափակիչում, 1-4 խոշոր հաշվով պարտվելով Իսպանիային։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների ապրիլի 19-ին նիստում նաեւ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել միջև հուլիսի 1-ը ավարտել համատեղ գործնեության կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցման շուրջ աշխատանքները։ Կանոնակարգի հաստատումից հետո արդեն հերթականությամբ մի շարք քայլեր են նախատեսված, բայց մինչ հետագա քայլերի մասին խոսելը, նախ տեսնենք ինչ է լինում կանոնակարգի հետ, քանի որ այսօր վերջնաժամկետը լրանում է եւ ըստ երկկողմ պայմանավորվածության այն պետք է համաձայնեցվի։ Շողի Գալստյանին լսենք։
Օրվա երկրորդ կեսն է, սակայն սահմանազատման փաստաթղթի համաձայնեցման մասին պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Համաձայնեցրել են արդյոք Երևանն ու Բաքուն սահմանազատման սկզբունքները կանոնակարգի նախագծում։ Հարցն այսօր ազատությունն ուղղեց վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն չպատասխանեց։
Պաշտոնական ընդամենը 30 վայրկյան կանոնակարգի հետ կապված է։
Արձագանք դեռ չկա նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Վարչապետի աշխատակազմից ազատության անցած շաբաթ միայն փոխանցել են։ Կանոնակարգը մշակման փուլում է։ Չէին հստակեցրել, փաստաթղթում հաջողվել է ամրագրել Ալմատիի հռչակագրին հղումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները ապրիլի 19-ի հանդիպմանն էին պայմանավորվել սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվել 1991 թվականին ընդունված այդ հռչակագրով։ Տավուշում հատվածական սահմանազատումը, որն իրականացվեց առանց համատեղ կանոնակարգի հաստատման և ստացավ պիլոտային սահմանազատում անվանումը, հայաստանցի պաշտոնյանները, այդ թվում վարչապետը, համարում են մեծ հաջողություն։
Առանց կանոնակարգի, բայց թուղթ աստորագրված, հասկանում եք, ստորագրության հիման վրա բազային սկզբունքները ֆիքսել ենք, հիմա գնալու ենք բազային սկզբունքները տեղում իրագործենք, այս ընթացքում մեր կուտակած փորձը, պոզիտիվ փորձը տանելու ենք, ձևակերպելու ենք կանոնակարգի մեջ, արդեն բերելու ենք խորհրդարան, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, կամ ամենայն դեպս այդ փաստաթուղթը դառնալու է քննարկման առարկա, որից հետո արդեն դառնալու է սահմանազատումը ինստիտուցիոնալ գործընթաց։
Կանոնակարգի համաձայնեցումից հետո պետք է մեկնարկի դրա ներպետական համաձայնեցման և հաստատման գործընթացը Երևանի և Բաքվի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և պահանջների համաձայն։
Հենց նոր հայտարարություն է տարածել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը, ես հիմա ընթերցում եմ այդ հայտարարությունը։ Համապատասխան պայմանավորվածությունների համաձայն հանձնաժողովները իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործնեության մասին կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցման աշխատանքներ։ 2024 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հանձնաժողովները աշխատանքային կարգով միմյանց են փոխանցել կանոնակարգի նախագծերը և անցկացրել են մի շարք քննարկումներ։ Բանակցությունները շարունակվում են կառուցողական հունով։ Նախատեսվում է առաջիկայում ավարտել համաձայնեցման գործընթացը, մեջբերման ավարտ։ Դուք լսեցիք Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի հաղորդագրությունը, մանրամասները արդեն կլինեն մեր հաջորդ եթերաժամին, ինչպես նաև ինտերնետային մեր կայքում կտեղադրվի տեքստը և այլ մանրամասներ։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ելույթ ունենալով ժողովրդավարության հայկական ֆորումում ասել է, թե նպատակահարմար չի համարվում Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվեի անցկացումը։ Ֆորումին մասնակցել են Հայաստանում ԱՄՆ-ի, Եվրամիության դեսպանները, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Փաշինյանի պարզաբանումներով, եթե հանրաքվե անցկացվի, պետք է քարոզարշավ տարվի։ Եթե քարոզարշավ տարվի, մարդիկ էլ կհարցնեն, երբ է տեղի ունենալու, ինչպես, կհարցնեն, իսկ Եվրամիությունը պատրաստ է ընդունել մեզ, հարցեր, որոնց ինքը հիմա չի կարող պատասխանել։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ հանրաքվե չանցկացնելը եվրոպական արժեքներից հեռանալ չի նշանակում։ Վարչապետը կրկնել է ավելի վաղ արված իր հայտարարությունը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը հնարավոր է համարում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը տարակուսում է, կա արդյոք անհրաժեշտություն Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Այսօր Երևանում անցկացվող ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ժամանակ, փաստացի առաջին անգամ անդրադառնալով այս հարցին, Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց. «Չգիտի, իսկ պատրաստ է արդյոք Եվրամիությունը ընդունել Հայաստանին»։
Հիմա խնդիրը ինչի մեջ է, անել հանրաքվե, որ պարզել ժողովրդի կարծիքը, կներեք, ես որպես պաշտոնյա, որ իրավացնում եմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ես գիտեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կարծիքը։ Հիմա հանրաքվե անել թե չանել, ինչու՞մ է պրոբլեմը։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ զուտ օրենքի հետ կապված կարգավորումների պրոբլեմներին, որովհետև այդ կարելի է կարգավորել, հարցը դա չի, բայց այսօր եթե մենք անում ենք հանրաքվե, մենք պետք է անենք քարոզարշավ։ Երբ որ մենք գնանք քարոզարշավ, այդ մարդիկ, քաղաքացիները մեզ այսօր տալու են հարցեր, ասելու են, սկսած ինչպես, երբ, ինչքան ժամանակում, ինչ քայլերով, Եվրամիությունը ուզում ա դա, թե չի ուզում, Եվրամիությունը պատրաստ ա, ինձ ասելու են, դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանը պատրաստ ա լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ։ Հիմա հարց, Եվրամիությունը ինչքանով ա պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր, ոչ չեմ կարող տալ։
Փաշինյանն այսօր ընդունեց նաև, որ Եվրամիությունում հիմա տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք պետք է դեռ գնահատել։ Հայաստանի վարչապետը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով է հաստատել Եվրամիության հետ մերձենալու քաղաքական կամքը։ Անցած տարի հոկտեմբերին Ստրասբուրգում Եվրոպական խորհրդանի առջև ունեցած ելույթում Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտ գտնվել Եվրամիությանը այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր է համարում։
Կներեք, եթե ես մտածեի, որ Հայաստանի ժողովուրդը այդ գաղափարին չի աջակցում, ես տենց հայտարարություն չէի անի։
Փաշինյանի հայտարարությունից ամիսներ անց, այս տարվա մարտին Եվրախորհրդարանը ընդունեց Եվրամիության և Հայաստանի միջև կապերի մասին հատուկ բանաձևը, որով կոչ արեց Եվրոպական հանձնաժողովին և խորհրդին աջակցել Երևանին Բրյուսելի հետ համագործակցությունը ընդլայնելու հարցում։ Փաշինյանն արձագանքեց, Եվրոպական խորհրդանի ընդունած բանաձևը Հայաստանում հանրային քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Վերջերս էլ հայաստանյան 4 քաղաքական արտախորհրդանական ուժեր առաջարկեցին կառավարությանը Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե նախաձեռնել։
Փորձագիտական վրլուծական շրջանների առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նրանք կարող են հանդես գալ այնպիսի գնահատականներով, մեկնաբանություններով, որոնցից պետական պաշտոնյաները սովորաբար խուսափում են, խոսքը համարձակության կամ վերլուծելու ունակությունների մասին չէ, պարզապես պետական պաշտոնյաների խոսքը ընկալվում է երկրի պաշտոնական դիրքորոշում իր հետևանքներով։ Հիմա, երբ Հայաստանում, չնայած Եվրամիությանը միանալու հարցով հանրաքվե չի անցկացվում, բայց կան, արտահայտվում են եվրոպական ձգտումներ, այդ դեպքում ինչ անի Բրյուսելը, ինչպես ընդառաջ գնա, եթե Հայաստանը դեռ մնում է Ռուսաստանի ուղեծրում։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում այս թեմային անդրադարձել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի եվրոպական հարցերով փորձագետ Ռիկարդ Յոզվյակը։
Ինչ կարող է ասել եվրոպացիների այս ղեկավար կազմը Հայաստանի եվրոպական նկարտումների մասին։ Հիմա շանսերը ավելի շատ են, թե ավելի քիչ են։
Aspirations, do we have more chances now or less?
I think in terms of
կարծում եմ անհատական առումով դա լավագույն կազմն է, որ դու կարող ես հուսալ։ Դա մի կազմ է, որը հասկանում է կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպան։ Դա մի ղեկավարություն է, որը կողմ է ընդլայնմանը, այնպես որ այս կազմը ձեր օգտին է։ Հիմա այն բաների մասին, որոնք ձեր օգտին չեն։ Ընդլայնումը որոշում են Եվրամիության բոլոր անդամ երկրները ազգային մայրաքաղաքներում։ Ես հիմա կարծում եմ, որ այդ ընդլայնումը կարող է այլևս այդքան պոպուլյար չլինել։ Խոսքս հատկապես օրինակ Հոլանդիայի նոր կառավարության մասին է, որը բավականին թերահավատորեն է վերաբերում նոր ընդլայնմանը։ Ես մտածում եմ Ֆրանսիայում սպասվող ընտրությունների մասին, որտեղ Լպենը նույնիսկ չհաղթելու դեպքում խորհրդարանում շատ մեծ թվով պատգամավորներ կստանա։ Եվ նրանք առանձնապես կողմնակից չեն ընդլայնմանը, այնպես որ ինձ ավելի շատ մտահոգում են առանձին անդամ երկրները եւ նրանց դժկամությունը ավելի շատ երկրներ ընդունելու համար, ինչպես նաեւ ապագայում Հայաստանի անդամակցության վրա վետո դնելու հնարավորությունը։ Կարծում եմ լավ է, որ այս մարդիկ Բրյուսելում կան, բայց պետք է մարդիկ ունենալ նաեւ տարբեր մայրաքաղաքներում, մարդիկ, ովքեր հայամետ են եւ կողջունեն եվրոպական ընդլայնումը։ Ի վերջո, խնդրահարույց է նաև Հայաստանի համար, որ Վրաստանն այժմ սխալ ուղղությամբ է գնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Վրաստանը թեև դառնում է թեկնածու երկիր, բայց այժմ կան բոլոր նշանները, որ այն հիմնականում դադարեցվել է այնտեղ։ Նրանք չեն սկսի անդամակցության բանակցությունները, ինչպես Մոլդովան և Ուկրաինան արեցին այս շաբաթվա սկզբին։ Դա նույնպես վատնորություն է, քանի որ սովորաբար նման բաներն աշխատում են, երբ կա տարածաշրջանային շարժիչ, եւ քանի որ Վրաստանը տարածաշրջանային շարժիչ չի հանդիսանում, իսկ Թուրքիան հաստատ չի անդամակցում Եվրամիությանը, հարցն այն է, որ իսկապես Հայաստանը կարող է ինչ-որ չափով միայնակ գնալ։ Հիմա Վրաստանը սառեցնող ազդեցություն ունի նաեւ Հայաստանի վրա, ես կասեի։
Բայց ես կարծում եմ, որ դեռ հնարավորություն կա, որ Հայաստանը ստանա թեկնածու երկրի կարգավիճակ Եվրամիությունում, տարիներ են պահանջվում, մինչև դա տեղի ունենա։
Տարիներ ու տարիներ են պահանջվում։ Անկախ նրանից, թե դուք թեկնածուի կարգավիճակ կստանաք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, դուք միշտ կարող եք դիմել, դա միշտ էլ հավանական է։ Բայց խնդիրն այն է, որ ինչպես ես լսում եմ նաև Եվրամիությունից և Բրյուսելից, նրանք ասում են, այո, բայց մենք ուզում ենք տեսնել կոնկրետ քայլեր, որ դու հեռանում ես ռուսական ուղեծրից, իսկ դա նշանակում է հեռանալ հապկից, դա նշանակում է դուրս գալ Մաքսային միությունից, եւ նրանք իրականում այնքան էլ չեն հավատում, որ Հայաստանն իսկապես պատրաստ է անել այդ քայլերը Ռուսաստանի հետ, քանի որ նրանք դեռ որոշակի առումով ապրում են 2013 թվականին տեղի ունեցած ստվերում, երբ Հայաստանը պետք է ստորագրեր Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը, բայց վերջին պահին հեռացավ։ Եվ դա դեռ խնդիր է։ Հայաստանից խոսքեր են հնչում, բայց նախքան խոսելը պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Եվ դա այն է, ինչ նրանք ցանկանում են տեսնել, նախքան պատրաստ լինելը ամբողջությամբ ընդունել Հայաստանի ընթացքը դեպի արևմուտք։
Այս հարցազրույցը, ինչպես նաև ուրիշ հյուրերի մասնակցությամբ, Հրայր Համրազյանի կիրակնօրյա ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող հոգևորական Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը անցած շաբաթվա ընթացքում շրջել է Սյունիքի մարզի բնակավայրերում։ Մայրա թորը սառեցրել է նրա եկեղեցական ծառայությունը, որովհետև նա քաղաքականությամբ է զբաղվում, նրան ընդդիմադիր ուժեր են սատարում ՀԵԴ-ն, ՀՀԿ-ն, ՀԱԿ-ը, բայց ինչպես ցույց տվեց այս մեկ ամիսը, վարչապետի հրաժարականը պահանջողները քաղաքական որևէ գործ չի չառաջադրեցին վարչապետի թեկնածու։ Վարչապետի թեկնածու է հայտարարվել հոգևորական Գալստանյանը, ինչը առանց սահմանադրական փոփոխությունների անհնարին է նույնիսկ առաջադրվելը, քանի որ նա երկխաղաղացի է, նաև կանադայի քաղաքացիություն ունի։ Երևանյան հանդիպումներից, հանրահավաքներից, Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո նա շրջում է Սյունիքի մարզի բնակավայրերում։ Շուրնուխում նրա հանդիպումների մասին պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե Շուրնուխի նորակառույցների բանալիները հանձնելիս վարչապետ Փաշինյանը բնակիչներին երջանկությունն ու բախտավորություններ մաղթում, ազդարարելով Շուրնուխի նոր կյանքի մասին, ապա Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը երեք այդ նորակառույցները օրհնելիս անվտանգության մասին էր խոսում։
10-րդ համարը
ծեզ ապահով քաղաք կյանքի մաղթում, հուսալով որ նաև անվտանգություն կունենա, կապահովություն կունենա։
2020 թվականի պատերազմից հետո տունը կորցրած եւ 3.5 տարի անց միայն նորակառույց տան բանալին անձամբ Փաշինյանից ստացած տիկին Նաթելային 3 բագրատ սրբազաններ հյուրընկալվել։ Անվտանգություն մաղթելուց բացի ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը նաեւ հիշեցրեց, թե ինչի հետևանք է այդ գեղեցիկ նորակառույց տունը։
Դժվարտաբար որքան էլ ինքը գեղեցիկ է եւ լավն է, այդուհանդերձ այն մեծ, այնմեծ կորուստի հետևանքն է, որ այսօր ոչ միայն դժվարին բոլորս ենք գրում։
Հայկական շուրնուխ գյուղը երկու մասի կիսվեց 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ Սյունիքում սկսվեցին սահմանային ճշգրտումներ։ Գյուղի ներքևի թաղամասը 12 տուն անցավ Ադրբեջանին, թե ինչ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա մինչև հիմա պարզ չէ։ Շուրնուխցիները զրկվեցին իրենց տներից վարձակալությամբ ապրելով շուրջ 3.5 տարի։ Անցած շաբաթվա վերջին Սյունիքի մարզում գտնվող Բագրատ Սրբազանը երեք այցելեց նաև շուրնուխցի 74-ամյա Անահիտին։ Նրա տունը ևս անցել է ադրբեջանցիներին, նորակառույց տուն դեռ չի տեղափոխվել։ 3.5 տարի ապրել է գյուղում գտնվող ամբարեկարգ մի տանը, որի հարևանությամբ ծածանվում է ադրբեջանական դրոշը։ Սրբազանի հետ զրույցում պնդում էր, իրենց տները ադրբեջանցիներին չպետք է անցնեին։
Իրանց է չպետին ներ, որտեղ իրանց տեղից 89 դրի մասին, որ դուրս են եկել, բոլորը իրանց տների ապրանքներով, բանով տների բացն է, ստացել են ու գնացել են գործումից, հիմա ջամար են եկել։ Ինձ մինչև երբ պետք է հանձնի, երբ չեն հասկանում, Արցախը մեր հարուստ են երբ իրը հանձնեց, հիմա ինչ ասում, ափսոս են օրին չփողեցին մեզ խոսեն իրար հետ, արգելեցին։
Երկու շաբաթ առաջ շուրնուխ կատարած այցից հետո կառավարության տարածած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես Փաշինյանից իր տան բանալիներն է ստանում նաև տիկին Անահիտը։ Վարչապետը 74-ամյա տիկնոջը մաղթում էր, որ շատ թոռներ ունենա։ Այսօր մեզ հետ զրույցում էլ տիկին Անահիտը պնդեց, թե ցանկացել է խոսել Փաշինյանի հետ, բայց այդ պահին չեն թողել ասել են ժամանակը չէ, թե ով էր արգելել 74-ամյակինը, չցանկացավ նշել։
Որտեղ ասեցին, որ ժամանակը չի, նորից ա գալու են, ժամանակ կարես խոսես։
Իսկ ինչ էիք ուզում ասել։
Ինչքան կարելի ա կրկնվել նույն բանը։ Մինչև երբ կարող ա ինքը մարդկանց տնից տեղից զրկի, ինձ էդ ա ցավ պատճառում։
Ռազմական հարցերով փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը այսօր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, այս հարցադրույցը եւս ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված։
Ինչու ակտիվացան սահմանային լարվածության մասին Բաքվից խոսակցությունները վերջին շրջանում։
Ցույցում է, որ ստեղ գլխավոր գործոնը նաեւ որ չեն ուզում Ադրբեջանում, որ իրավիճակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի շուրջ դեեսկալացվի, ուզում են, որ գոնե ինչ որ սենց կարելի է ձևակերպել պատերազմի դուռը կիսաբաց մեկամնա։ Ինչ թվում է ստեղ գլխավոր պատճառն է, որ առաջինը Հայաստանում միշտ զգան այդ Ադրբեջանից եկող ռազմական շանտաժը, ու իրանք չեն ուզում, որ Հայաստանում, ասենք, չգնան էլի ինչ-որ քայլերի, որ Ադրբեջանը պատերազմ չսկսի, իրանք միշտ ուզում են սարքեն ռազմական վտանգավոր իրավիճակ Հայաստանի սահմաններում։ Ստեղ բնականաբար խնդիրը մի քիչ ավելի դժվար է, որտեվ բոլորը հասկանում են, որ մինչև COP29-ը կլիմայական համաժողովը պատերազմը դժվար կլինի Ադրբեջանի համար սկսել, համել կա դրսից ահագին դիրքորոշում, որ Ադրբեջանը լավ կլինի մինչև այդ կոպը ստորագրի խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ կամ կոպի ժամանակ, հենց ու որ դա չլինի, ասենք, իսկ ես ինձ թվում է, որ Ադրբեջանը այս պահին դեռ չի ուզում որևէ փաստաթուղթ Հայաստանի հետ ստորագրել, պետք են սենց գործիքներ։
Իսկ համաժողովից հետո այդ հավանականությունը նույնիսկ Երևանն է բարձր գնահատում, որ ռազմական գործողություններ կսկսեն, եթե հիշում եք Արտգործ նախարարության հայտարարությունը։
Այո, այստեղ մի բանն է ամենակ, որ ձմեռվա ամիսներն են գալիս կոպից հետո, որ եթե մենք վերցնենք, անցյալում Ադրբեջանը երբեք բարձր ակտիվություն ցույց չի տվել ձմռանը, դա չի նշանակում, որ հիմա նույնն է լինելու, բայց ինձ թվում է, որ իսկականից կսկսի լուրջ բարձրանալ պատերազմի հավանականությունը, կամ գոնե ինչ-որ մեծ սահմանային էսկալացիաների գարնանը 2025 թվի,
որ միջանցք բացեն
օրինակի համար դա ամենամեծ խնդիրն է, որ իրանք ուզում են լուծել, բայց իրանք դա անունը դրել են shopping list, ցուցակը ինչ են ուզում Հայաստանից, այնտեղ կա նաև ադրբեջանցի փախստականների հետ գալը Հայաստան, կա խնդիրներ Խոջալուի ցեղասպանության հետ ընդունելու եւ ներողություն խնդրելու նարատիվ նաև հնչեցվել է, ու ուրիշ բաներ, ու ամենա ինձ թվում է մեծ խնդիրը նաեւ, որ իրանք ուզում են, որ Հայաստանի սահմանադրությունը փոփոխվի, հայտնի այդ պահանջը, որը ինձ թվում է մինչև այդ պահանջը կա, ոչ մի պայմանագիր չի կարող ստորագրվել, որտեվ հիմա մեր կառավարությունը կարող է ուզենա փոխի այդ սահմանադրությունը, բայց ես չեմ պատկերացնում ոնց կարա ռեֆերենդումը այդ հարցով 600,000 կողմ ձայն Հայաստանի
քաղաքի,
որը ինձ թվում է, որ Ադրբեջանում էլ են հասկանում, ու այս գործոնը օգտագործում են ընդամենը նրա համար, որ այդ պրոցեսը կանգնի այս պահին։
Հետևաբար իրատեսական չէ նաև խաղաղության պայմանագրի կնքումը, այն ինչ որ էլի հայկական կողմն է ասում, ասենք հենց մեկ ամսում էլ կարող ենք ստորագրել։
Հա, այդ խոսակցությունը կդառնա ակտուալ այն պահին, երբ որ Ադրբեջանը պատրաստ լինի համաձայնվի այն հայկական դիրքորոշման հետ, որ ասում է, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ գրած կլինի, որ ներքին որևէ օրենսդրական ինչ-որ նորմերը ավելի ցածր են իրանք լինելու, քան այդ պայմանագիրը, որ ստորագրվում է։
Ֆրանսիայի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունների առաջին փուլում հաղթում է ծայրահեղ աջ ազգային միավորում կուսակցությունը։ Պաշտոնական նախնական տվյալներով Մարի Լ Պենի աջերը ստացել են ձայների 33%-ը։ Ձախակողմյա ուժերը, նոր ժողովրդական ճակատը 28% է ստացել, իսկ նախագահ Մակրոնի միասին դաշինքը 20%։ Երկրորդ փուլը անցկացվելու է հաջորդ կիրակի, հուլիսի 7-ին, և հնարավոր է կուսակցությունները կամ դաշինքները գնան համաձայնեցված քայլերի, մասնավորապես Ձախերի և Մակրոնի կուսակցության ներկայացուցիչները կիրակի երեկոյան արդեն հայտարարեցին, թե իրար դեմ թեկնածուններ չեն դնի այն ընտրատեղամասերում, որտեղ մյուսի թեկնածուն առավելություն ունի, այսինքն աչերին հաղթելու համար իրար դեմ չեն պայքարի։ Ֆրանսիայի ընտրությունների մասին մեր հաղորդումը լսենք։
Ֆրանսիան այսօրվանից մտնում է խորհրդարանական ընտրաշավի երկրորդ վճռորոշ փուլ, երեկվա քվեարկությունից հետո, որի արդյունքներով այդ ծայրահեղական ուժերը աննախադեպ հաղթանակ տոնեցին, էապես մեծացնելով իշխանության գալու հնարավորությունները։ Առաջին փուլի քվեարկությամբ մասնավորապես առաջատարն է Մարին Լպենի և Ժորդան Բարդելայի ազգային միավորումը ձայների ավելի քան 33%-ով։ Երկրորդ տեղում է ձախակողմյան նոր ժողովրդական ճակատ դաշինքը 28%-ով։ Նախագահ Մակրոնի կենտրոնամետ կուսակցությունը ստացել է միայն 20%, հայտնվելով երրորդ հորիզոնականում։ Սա պատմական արդյունք է, երեկվա քվեարկությունից հետո հայտարարում էր այդ ծայրահեղականների առաջնորդներից Մարին Լպենը։
Ժողովուրդը վերստին իր ձեռքն է վերցնում իր ազատությունը, վճռականորեն պաշտպանվում քաղաքական ուժերից, որոնք ցավ են պատճառել նրանց թուլացրել ու կործանել։
Երեկվա արդյունքներով խորհրդարանի 577 տեղերից միայն 76-ի դեպքում է թեկնածուներին հաջողվել ստանալ ձայների 50%-ից ավելին և հաղթել հենց առաջին փուլում։ Մյուս դեպքերում երկրորդ փուլ են անցել 2 և անգամ 3 թեկնածուներ, ուստի առաջիկա 1 շաբաթը խիստ կարևոր է լինելու։ Այդ ծայրահեղականներն արդեն հայտարարել են, որ առաջիկա կիրակի փորձելու են բացարձակ մեծամասնություն ստանալ։ Եթե դա նրանց հաջողվի, Եվրոպայի առաջատար երկրներից մեկում իշխանության կգան միության ընդարձակ ու ներգաղթյալների դեմ կտրուկ քաղաքականությամբ հայտնի ուժերը, և նախագահ Մակրոնը ստիպված կլինի երկրի վարչապետ նշանակել նրանց առաջնորդ 28-ամյա Ժորդան Բարդելային։ Մենք պարտավոր ենք միավորվել ու դա թույլ չտալ, երեկ հայտարարում էր Ֆրանսիայի վարչապետ նախագահ Մակրոնի դաշնակից Գաբրիել Աթալը։
Առաջին փուլը ցույց տվեց, որ աջ ծայրահեղականներն արդեն իշխանության մախամուտք են հասել։ Մեր ժողովրդավարության մեջ երբեք ազգային ժողովը նրանց գերիշխանության տակ հայտնվելու վտանգի առաջ չէր կանգնել, ուստի մեր խնդիրը հստակ է՝ թույլ չտալ, որ նրանք մեծամասնություն ստանան նաև երկրորդ փուլում ու կառավարեն երկիրը իրենց սարսափելի ծրագրով։
Մյուս կողմից, եթե ընտրության հաջորդ փուլում որևէ ուժ բացարձակ մեծամասնություն չստանա կամ չկարողանա կոալիցիա ձևավորել մյուսների հետ, Ֆրանսիան կմտնի քաղաքական ճգնաժամի տևական փուլ, քանի որ նախագահ Մակրոնն արդեն հայտարարել է հրաժարական չի տալու, իսկ նոր ընտրություններ անցկացնելու իրավունք էլ նա առաջիկա մեկ տարում այլևս չունի։ Երեկվա ակնկալներից մեկն էլ ընտրողների անսովոր բարձր մասնակցություններ։ Արտահերթ քվեարկությանը մասնակցել է ֆրանսիացիների 67%-ը, մոտ 1/3-ով ավելի քան նախորդ ընտրություններում։ Սա ցույց է տալիս ընտրողների բուրն հետաքրքրությունը ծայրահեղ ակտիվ մրցավազքի նկատմամբ և համոզմունքը, որ իրենց քվեաթերթիկը կարող է հիմնովին փոխել Էմանյուել Մակրոնի նախագահության ընթացքը, նշում են փորձագետները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։